Laŭ la informo de Jerzy Walaszek, la prezidanto de la Pola Asocio Eŭropo Demokratio Esperanto, la pola ministro por kulturo kaj nacia heredaĵo la 20 de novembro 2014 lokis Esperanton sur la polan liston de nemateria kulturheredaĵo. Tio okazis dank al iniciato de la pola senatano profesoro doktoro Edmund Witbrod, la prezidanto de la parlamenta grupo subtenanta la lingvon Esperanto, kaj Kazimierz Krzyżak, estrarano de la Pola Asocio EDE. Al la sukceso kontribuis intensa kunlaboro kun polaj parlamentanoj, polaj Esperanto-organizoj, landaj kaj eksterlandaj subtenantoj. Tiu fakto permesas estonte proponi Esperanton sur reprezentan liston de la Unuiĝintaj Nacioj pri nemateria kulturheredaĵo de la homaro.